Klassisessa retoriikassa opetetaan sitten puhujille ensinnäkin puhujan tehtävät, mitä kuuluu puhujan töihin, ja toisaalta sitten se, että mitä puheessa tulisi olla. Ja käyn tässä nyt sellaisen pääpiirteittäisen esityksen läpi tästä asiasta. Ensinnäkin puhujan tehtävistä tässä klassisessa retoriikassa ehkä hiukan voi ajatukset vaihdella opettajasta toiseen, mutta päälinjoilla on nämä viisi tässä esitettävää kohtaa kuuluvat semmoiseen tavanomaiseen esitykseen. Ja siinä on ensinnäkin inventio-vaihe, eli keksiä tai päättää, että mitä aikoo sanoa. Dispositio on sitten sanomisen järjestäminen sopivaan muotoon. Sitten elokuutio-vaihe, eli termistön, tyylin ja muotoilun hiominen sitten loppuun. Ja sitten puheen ulkoa opettelu ja lopuksi sitten itse puheen esittäminen. Eli puhe on vain yksi osa ja vain se viimeinen osa siitä tehtävä kokonaisuudesta, joka puhujalla on. Ja muistelen, että Winston Churchill on ensimmäisenä ilmaissut ajatuksen, jossa sanotaan, että jos puhuja pyritään puhumaan, niin minuutin puheen valmistelu vie huomattavasti kauemmin kuin tunnin puheen valmistelu. Eli jos haluaa lyhyellä tähtäimellä saada jonkun puhumaan, niin täytyy varata paljon aikaa puhujalle. Ja vastaavasti sitten, jos haluaa lyhyen puheen, niin puhujalle täytyy jättää paljon aikaa sen sanomisen valmisteluun. Ja minusta tässä on aika suuri viisaus sen vuoksi, että kun puhetta valmistelee, niin on helppo aloittaa enemmän tai vähemmän tajunnan virta tyyppisesti puhumaan, ja sitten sanottava tulee esitettyä ehkä mutkien ja kiertoteiden kautta, eikä ole sitten semmoista hyvin jäsenneltyä suoraa puhetta, jossa olisi tiiviissä muodossa otettu huomioon yleisö ja se, miten kannattaisi asiat ilmaista. No, joka tapauksessa, jos tätä Churchillin ajatusta seuraa, niin hyvän puheen valmistelussa täytyisi sitten nämä vaiheet kutakuinkin käydä läpi. Ja tämä inventiovaihe, eli aiheen ja sitten argumenttien etsiminen, jos puhe on argumentatiivinen puhe, on sellainen, jossa nyt ensin täytyy päätyä johonkin pointtiin, johonkin teesiin tai ajatukseen tai sitten muutamaan teesiin, jota aikoo sitten esittää. Ja jos aikoo esittää puheen, joka menee perille, on tehokas, niin sen täytyy olla sellainen, että siinä on mietitty tarkkaan ne argumentit, ne perustelut, joita sitten väitteen puolesta haluaa esittää. Ja näiden perusteluiden tulisi olla sitten sellaisia, jossa on hyväksyttävyyttä niin paljon, että yleisö kykenee ensinnäkin ymmärtämään, mistä on kyse, eli ymmärtämään perusteluiden ja väitteen välinen suhde. Ja toisaalta sitten niin ne täytyisi olla sellaisia, että myöskin yleisö hyväksyy nämä perustelut annetun väitteen tueksi. Ja nyt sitten Aiemmalla videolla olen esitellyt topos-termin, ja tämä topoksen ajatus on yksi, jota voi käyttää tässä yhteydessä hyväksi. Eli jos haluaa esittää väitteen, niin on hyvä löytää siihen väitteeseen soveltuva topos tai ajatuskuvio tai malli tai strategia, jota lähtee seuraamaan. Tai sitten jos väite on sen tyyppinen, että siinä tarvitaan loogisia askeleita, niin logiikan teoria on yksi lähde, josta hakea sitten perusteluja. Eli vaikka nyt logiikka ei sinänsä kosketa sisällöllisesti mitään asioita, niin argumenttimuotoja logiikka kyllä koskettaa. Ja nyt sitten jos haluaa esittää väitteen, niin loogisista kaavoista voi hakea tukea sille, että minkälaisia argumentatiivisia rakenteita väitteen tueksi voisi olla olemassa. Samoin sitten voisi ajatella, että argumentaatioteoriasta, jossa on muotoiltu joitakin tavanomaisia argumenttimalleja, niin niistä voisi hakea apua siihen argumenttien löytämiseen. No, jos sitten ajatellaan, että puhuja on tehnyt päätöksen, mistä aikoo puhua, ja sitten löytänyt siihen kutakuinkin argumentit, niin tämän jälkeen sitten on syytä järjestää sanottava johonkin järkevään muotoon. Ja tämä järkevä muoto on nähdäkseni tilanteesta riippuvainen ja yleisöstä riippuvainen, aihepiiristä riippuvainen. Jos on niin, että haluaa argumentoida esimerkiksi opetustilanteessa asiat, niin on huomioitava, että siellä lähtökohtaisesti ihmiset eivät sitä asiaa hyväksy ilman, että sitä selvitetään tarkemmin ja järjestyksen on noudatettava jotakin sellaista oppimisen kannalta hyvää muotoilua. Jos kyse on tietyn tyyppisestä tieteellisestä konferenssista esimerkiksi, niin silloin on hyvä seurata alan vakiintuneita tapoja, mitä ohjeita esimerkiksi konferenssijärjestäjä on esittänyt. Jos sitten ajatellaan puhujan tehtäviä sovellettavan kirjoittajan tehtäviin ja kirjoittaa artikkelia tai esseitä, niin on hyvä seurata sitten julkaisufoorumilla tavanomaisia käytänteitä siitä järjestyksestä. Voidaan ajatella, että on sellaisia suhteellisen yleisiä tai tavanomaisia tapoja järjestää sanottavat tiettyyn formaattiin. Joissakin yhteyksissä on tavanomaista, että kerrotaan ensin teesi tai tulos, ja sitten sen jälkeen kerrotaan, miten siihen ollaan päädytty. Joskus taas sitten on tarpeen kehitellä taustoja ensin, kertoa taustat, ongelmat, lähtökohdat ja sitten päätyä johonkin lopputulokseen. Ja varsinainen teesi tai pointti tulee sitten aivan lopussa. Edelleen argumentit voidaan sitten, jos niitä on useita väitteen tueksi, niin voidaan ajatella, että aloitetaan esimerkiksi tärkeimmästä argumentista ja sitten jatketaan vähiten tärkeimmällä ja sen jälkeen sitten näiden väliin jäävät argumentit. Tai sitten tarinan kerronnallisesti saattaa olla mielekästä järjestää argumentit heikoimmasta vahvimpaan, jolloin viimeisenä tulee sitten vahvimmat argumentit. Tai jokin muu vastaava. Kyse on siitä, että mikä parhaiten niin sanotusti yleisöön uppoaa. No, elokuutio liittyy sitten hiontaan, eli valitaan termistö ja muotoilu ja tyyli, yleisesti ottaen puhutaan semmoista vaatimattomista tyyleistä tai jotenkin korkealentoisista tyylistä tai jotain siltä väliltä. Tieteellisissä teksteissä on tavanomaista välttää korkealentoista tyyliä ainakin joillakin aloilla, eli pyritään hyvin asialliseen, vaatimattomaan tyyliin. Mutta on niitä oppialoja, joissa myöskin sitten tämmöinen kirjallisempi, korkealentoisempi tyyli on paikallaan. On hyvä seurata tyyliä, joka on vakiintunut oppialalla, jos ajatellaan sitten tieteellistä kommunikaatiota. Termistön suhteen on olemassa paljon vaihtoehtoja. Joillakin oppialoilla on tapana pitäytyä tiukasti hyvin teknisessä terminologiassa ja käyttää paljon sivistyssanoja ja vierasperäistä termistöä. Ne saattavat kuulua alan luonteeseen. Toisinaan sitten tässä on enemmän valinnan mahdollisuuksia ja voi olla mahdollista päättää, että käyttääkö enemmän tämmöistä, jos ei nyt puhe tai arkityyliä, niin vähintäänkin semmoista hyvin yksinkertaista tyyliä sen sijaan, että valitsisi mutkikkaita kuvioita ja termejä. Itse olen sitä mieltä, että yksinkertainen, selkeä, täsmällinen, tarkka tyyli, jossa harkitusti käytetään vierasperäisiä termejä, on tarpeen. Ja pidän itse sellaista tyylistä, mutta tämä on osittain sitten makukysymys ja riippuu siitä yleisöstä, tilanteesta ja tilanteen luonteesta, että mikä on sopivin. No, neljäs on memoria kohta, eli opetella puhe ulkoa. Tätä nykypäivänä aika harvakseltaan kyllä käytetään, joskin olen sitä mieltä, että esimerkiksi konferensseissa tai seminaareissa, jos pitää esitelmää, niin ei ole lainkaan huono idea lukea ääneen itsekseen esitelmää tai käydä sitä harjoituksenomaisesti läpi sitä esitelmää, jotta sitten se varsinainen esitys sujuisi mahdollisimman jouhevasti. Ennen vanhaan ei ollut teleprompttereita käytössä, ei ollut PowerPointia tietokoneita käytössä. Ja paperi tukisanalistakin toisinaan on liikaa ollut, mutta nykypäivänä ehkä ulkoa opettelua ei juurikaan harrasteta. Joskin toisinaan olisi hyvä pystyä puhumaan aivan ilman tukivälineitä. Lopuksi sitten aktio, eli itse puheen esittäminen, on hyvä pohtia sitä, että miten, minkälaisella tyylillä esitetään puhetta. Ja vaikka nyt saattaa tuntua hiukan kuorrutukselta, vain kuorrutukselta tai vain retoriikalta se, että millä tyylillä puhuu, niin tosiasia on se, että ihmisiin vaikuttaa se koko puhujan olemus ja tyyli, laji, intonaatio, painotukset, rytmi, äänen väri ja niin edespäin. Eli sama asia esitettynä elävästi saattaa vakuuttaa kuulijat aivan eri tavalla kuin monotonisella äänellä tehty puhe. Elehtimisestä niin ikään kerrotaan monessa oppaassa, että tulee harkiten käyttää sitten eleitä. Ilmeikäs puhuja saattaa olla mukavampi seurata monessa mielessä, mutta vaikuttavamman saattaa saada, jos on vähän eleinen. Käsiä tulisi ajatella siinä mielessä, että on on mahdollista viestiä kuulijoille esimerkiksi pitämällä kädet taskussa sellaista, että ei oikein ole sujut itsensä kanssa, tai jos käsiä pakonomaisesti heiluttelee kovasti, niin huomio saattaa kiinnittyä käsien heilutukseen ja niin edespäin. Se, mikä on sopivaa elehdintää missäkin tilanteessa, on nähdäkseni paljon siitä tilanteesta ja kulttuurista ja tavoista kiinni. Joissakin yhteyksissä on hyvä heilua enemmän ja toisissa sitten vähemmän. No, näistä puhumiseen liittyvistä ulkoisista tekijöistä puhujan luonteeseen liittyvistä asioista ja näistä ennakkovalmisteluista voi puhua paljonkin, mutta siirryn nyt seuraavaksi nyt sitten varsinaiseen puheeseen ja puheen osiin. Ja nyt sitten klassisessa retoriikassa puheen osiksi lasketaan 4 vaihetta. Siinä on johdanto, aiheen esittely, sitten argumentaatiovaihe ja sitten kertausvaihe. Ja näihin voi suhtautua monella tavalla, mutta nähdäkseni tässä on aika hyvä runko sen suhteen, että minkälainen on tavanomainen, helposti seurattava, helposti ja hyvä jäsennelty puheen muoto, jota voi pitää eräänlaisena malliesimerkkinä. No, ensiksi exordium tai johdantovaihe, jossa esitellään se varsinainen aihepiiri noin yleisessä mielessä, ja ennen kaikkea tavoitteena on herättää kiinnostus siihen puhuttavaan asiaan. Myös hyvän vaikutelman tekeminen on paikallaan tässä johdantovaiheessa. Eli kerrotaan itsestä tavalla tai toisella jotain sellaista, joka nyt tekee tai saa yleisön sellaiseen mielentilaan, että yleisö on suostuvainen hyväksymään noin periaatteessa sen, mitä puhuja on sanomassa, eli että puhuja antaa itsestään asiantuntijayhteyksissä sellaisen vakuuttavan kuvan, tai sitten jos on kyse jostain moraalisesta tai yhteiskunnallisesta asiasta, niin on hyvä antaa sellainen kuva, että siinä ollaan hyveellisiä tai sitten yhteiskunnan parasta ajamassa tai niin edespäin. Myös sitten sen aiheen ja asian suhteen on hyvä herättää kiinnostusta, että miksi yleisön olisi tärkeää kuunnella aihetta. Ja vastaavasti muuten sitten vaikkapa seminaarityössä, niin johdannossa on hyvä kertoa, miksi olisi tärkeää lukea seminaarityö loppuun tai artikkelissa, miksi on tärkeää käydä läpi se työ. Eli jokin sellainen älyllinen koukku olisi hyvä saada siihen johdantoon. No, jos kiinnostuksen on saanut herätettyä, on esimerkiksi saanut sellaisen älyllisen uteliaisuuden heräämään, niin tämän jälkeen sitten aiheen esittely, faktat, jotka aiheeseen liittyvät ja ovat relevantteja suhteessa siihen väitteeseen, tulee esitellä. Ja tässä on hyvä kertoa, että mikä se oma kokonaissuunnitelma on pääpiirteittäin, eli kertoa, että mitä lukija tai kuulija sitten saa eteensä seuraavassa noin pääpiirteittäin, jonka jälkeen sitten argumentaatiovaiheessa sitten pyritään konfirmoimaan, eli osoittamaan sen oman kannan hyväksyttävyys käyttäen argumentteja, perusteluita. Ja edelleen sitten, jos ajatellaan vastakkaista puolta, niin miksi vastakkainen näkökanta ei ole hyväksyttävä. Toki argumentaatiovaihe voi mennä syvemmälle. Voidaan ajatella, että paitsi että esittää perusteluja omalle kannalle, niin voi ikään kuin yrittää huomioida mahdollisia vastaväitteitä ja vastaperusteluja ja pyrkiä sitten esittämään argumentteja, miksi ne vastaperustelut eivät ole paikallaan. Ja edelleen sitten voi yrittää miettiä asiaa vielä niinkin pitkälle, että vastakkaisen kannan puolustuksen suhteen esittää argumentteja niitä vastaan ja edelleen sitten osoittaa, että miksi näihin mahdollisesti annetut vastaukset eivät ole hyviä perusteluita ja niin edespäin. Eli argumentaatiovaihe voi lopulta olla melkoisen mutkikaskin riippuen aihepiirin luonteesta. Idea on perusteellisesti käydä sekä puolesta että vastaan esitetyt perustelut ja sitten oman kannan puolustaminen ja vastakkaisen kannan ja sille annettujen perusteluiden asianmukainen vasta-argumentointi. Ja kun kaikki argumentit on esitetty, niin sitten lopuksi kerrataan todisteet, keskeisimmät asiat ja keskeisimmät ajatuskulut ja lopuksi sitten klassisessa retoriikassa tavanomaisesti sitten neuvotaan vetoamaan yleisöön, jotta yleisö sitten hyväksyisi puhujan esittämän kannan. Ja tässä on sitten aika hyvä malli, jota voi puheessa esitelmässä esimerkiksi käyttää, tai sitten miksei myös esseessä tai jossakin muussa kirjallisessa työssä. Jos ajatuksena on vakuuttaa yleisö, saada yleisö omalle kannalle, niin kaikilla näillä elementeillä on oma merkityksensä. On varmistettava, että yleisö ymmärtää ja on suotuisa esittäjän esittämälle asialle. Siellä on sopivasti, mutta ei jaaritellen ja ylimääräisiä asioita esille tuoden käyty asiat läpi. On esitetty järkevät argumentit omalle kannalle. Ja sitten kun yleisö lopulta sitten miettii, mitä mieltä asiasta on, niin on hyvä muistuttaa, että mitkä olivat ne keskeiset seikat kyseisessä puheessa tai artikkelissa tai esseessä.